Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjeverna Koreja priopćila je da je izvršila uspješnu probu hidrogenske bombe koja je razvijena kako bi bila postavljena na novi razvijeni interkontinentalni balistički projektil. Testiranje hidrogenske bombe naredio je sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un. Priopćenje je objavljeno nekoliko sati nakon što je registriran snažan potres nedaleko od lokacije na kojoj je Sjeverna Koreja ranije obavljala nuklearne probe, što ukazuje na to da je Pjongjang obavio i šesti test atomskog naoružanja. Iz cijelog svijeta stižu brojne osude čina Sjeverne Koreje. Moskva je pozvala na hitan dijalog i pregovore koji su jedini način da se riješi problem korejskog poluotoka, uključujući i nuklearno pitanje. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je Sjevernu Koreju da prekine pogrešne akcije. Svjetski mediji javljaju kako su o testiranju bombe razgovarali američki predsjednik Donald Trump i japanski premijer Shinzo Abe. Prema prvim informacijama, zajedno s Južnom Korejom namjeravaju izvršiti pritisak na Sjevernu Koreju. Njegovo visoko preosveštenstvo, novoizabrani mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, danas je svečano ustoličen i uveden u tron u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Svetu arhijejsku liturgiju služio je patrijarh srpski Irinej, a svečanosti je prisustvovao veliki broj vjernika, predstavnika ostalih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini te političkih dužnosnika. U obraćanju velikom broju prisutnih vjernika, mitropolit Hrizostom kazao je da sa velikim optimizmom preuzima upravljanje mitropolijom Dabrobosanskom. U stoličenju je nazočio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Očekujem, ima puno strpljenja, puno snage i puno upornosti. Treba ćemo i snage i upornosti da povrati na neki način neki vrst osjećaja dostojanstva srpskog naroda u cjelini.
Obilna kiša koja je padala u noći sa subote na nedjelju ugasila je veliki požar na Rujištu kao i na Čvrsnici. Također ugašen je i požar koji je izbio u subotu na Glogovu iznad Bijele te u Dabića polju na Prenju. Nadležne službe nastavljaju nadzirati požarišta. Naređenje o zatvaranju ruskih diplomatskih objekata u Washingtonu i San Francisku predstavlja otvoreni akt neprijateljstva, priopćilo je danas Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Pozivamo američke vlasti da promijene odluku i da odmah vrate američke diplomatske objekte, navodi ministarstvo u svom priopćenju. Ruski diplomati počeli su napuštati konzulat u San Francisku i dvije podružnice njihovih službi u Washingtonu i Njujorku u skladu sa naredbom američke administracije Donalda Trumpa, koja je izdana kao odgovor na drastično smanjenje osoblja američkih diplomatskih predstavništava u Rusiji. Policija je u Maleziji uhapsila osumnjičenog lidera zloglasne terorističke organizacije Abu Sajaf, prenosi Reuters. Uhapšen je Hajar Abdul Mubin, poznat kao Abu Asri, tvrdi neimenovani policijski izvor. Po nacionalnosti Filipinac, lider Abu Sajafa je priveden zajedno sa još 7 osoba, uglavnom Malezijaca sa otoka Borneo. Malezija posljednjih godina provodi opsežne operacije usmjerene protiv terorističkih ćelija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će gostovati kod Gibraltara u okviru 8. kola grupe H kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo u Rusiji, koje se igra sljedeće godine. Izabranici Mehmeda Baždarevića u prethodnom kolu su doživjeli težak poraz od Cipra. Bosna i Hercegovina se nalazi na 3. mjestu s 11 bodova, iza Grčke sa 13 i Belgije sa 19 bodova. Utakmica Bosna i Hercegovina-Gibraltar se igra od 20 sati i 45 minuta. Damir Džumhur nije uspio izboriti plasman u 4. kolo Grand Slam turnira US Open u New Yorku. Našeg najboljeg tenisača savladao je Andrej Rubljev rezultatom 3-1 u setovima nakon 2 sata i 49 minuta igre. Džumhur je plasmanom u 3. kolo ostvario najbolji rezultat na US Openu, koji će mu donijeti pomak od jedne pozicije na ATP rang listi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana i u večernjim satima očekuje se postepeni prestanak padavina. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 19 do 24 na jugu od 23 do 28 stupnjeva Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta razmatrao rezultate samita u Trstu šest lidera Zapadnog Balkana.
Deliverable particularmente important.
Vrlo je važno potpisivanje sporazuma o zajednici o prometu. Bosna i Hercegovina nije mogla potpisati.
Deklaracija o zajedničkom jeziku protiv nacionalizma i odvajanja mladih po nacionalnoj osnovi.
Imamo čuvenu situaciju dve škole pod jednim krovom, koja te škole u stvari se bave obrazovanjem, ali se također i bave formiranjem novih malih Srba, Hrvata i Bošnjaka.
Hrvatski ambasador u posjeti Cazinu.
Cazin otvara industrijsku zonu, ko što nas zanima i interesira. Vrlo smo zainteresirani, zato mi ćemo oko toga, kad dođe vrijeme, obavijesti podrasnika u Republici Hrvatskoj.
Novi razvojni projekti u zadruzi Brka, Brčko distrikt.
Ono što je značajno jeste da ćemo mi početi polako da ulažemo u zdravu prehranu, a samim tim ćemo osigurati siguran plasman za naše poljoprivredne proizvođače sa područja Bosne i Hercegovine.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta održao je svoju prvu sjednicu nakon ljetne pauze, na čijem se dnevnom redu našla informacija o dometima samita u Trstu šest lidera Zapadnog Balkana, koji je održan u julu. Informaciju je podnio predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Italije Michele Giacomelli, koji je pored ostalog rekao.
L'annuncio da parte della Commissione Europea di un consistente pacchetto finanziario.
Europska komisija najavila je konsistentan financijski paket koji će biti posvećen sljedećim inicijativima. 7 novih projekata infrastrukture i energetike u iznosu 194 milijuna eura. Drugo, vrlo je važno potpisivanje sporazuma o zajednici o prometu koji je bio zaključak dugih pregovora. Na sastanku na vrhu izrazio se žaljenje da Bosna i Hercegovina nije mogla potpisati i nada se da će to učiniti brzo. Još uvijek treba riješiti pitanje gdje će biti sjedište tog tajništva. I nadamo se da će se postići dogovor među državama Zapadnog Balkana da se u regiji nađe mjesto za sjedište. Treće, ekonomsko regionalno integriranje na kojem su sudjelovali ministri Zapadnog Balkana koji su se odlučili za višegodišnji financijski plan za ekonomski razvoj u regiji i na taj način u potpunosti da se iskoristi potencijal tržišta sa 20 milijuna ljudi. A u Draču, održao se sastanak u Draču u Albaniji 26. ovog mjeseca. Na talijansku inicijativu i to je četvrto, radilo se na planu za borbu protiv korupcije. Jer taj degenerativni problem je nešto s čime se trebaju pozabaviti države Zapadnog Balkana.
Dei paesi balcanici di affrontare questo fenomeno degenerativo e di attrezzarsi di conseguenza.
Bivša ambasadorica Bosne i Hercegovine u Italiji, a danas zastupnica Hrvatske u Europskom parlamentu Željana Zovko, u centar svog izlaganja stavila je potrebu donošenja izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.
We still have now the problem with Bosnia and Hercegovina.
Dakle, još uvijek imamo problem u Bosni i Hercegovini. Smatrate li i prepoznajete li hitno situacije u Bosni i Hercegovini i potrebu da se riješi recimo pitanje izbornog zakona i ustavnih promjena, jer zapravo na neki način je nametnut mir i stabilnost, međutim nema kretanja naprijed. Što se tiče Europske unije, hoćete li vi pokazati inicijativu za otvaranjem političkih pitanja, možda i zajedno s Njemačkom?
Kraj marta ove godine u Sarajevu je zvanično objavljena deklaracija o zajedničkom jeziku, koju je odmah potpisalo više od 200 lingvista, književnika, naučnih i kulturnih radnika. Potpisnici deklaracije smatraju da je riječ o zajedničkom standardnom jeziku, a da korištenje 4 naziva za varijante bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski ne znači da su to 4 različita jezika. Dokument je izazvao veliku pažnju i brojne polemike. U današnjoj emisiji nastavimo saznati šta se s deklaracijom dešavalo proteklih mjeseci. O tome govori Ana Pejović, glavna koordinatorka udruženja Krokodil iz Beograda, kao i cijelog projekta Jezici i nacionalizmi, odnosno stvaranja deklaracije. Na koji način se posljednjih mjeseci potpisuje deklaracija o zajedničkom jeziku?
Deklaracija se potpisuje u stvari preko online formulara koji je običan Google online formular i u suštini je bila dostupna samo ljudima koji imaju malo više znanja, da kažem, što se tiče korištenja kompjutera. Međutim, mi smo u nekoliko navrata u različitim programima i projektima koje smo radili također imali i potpisivanje uživo, pre svega na festivalu Krokodil u junu ove godine, gdje su nam puno pomagali mladi volonteri koji su u stvari dežurali na štandovima, tako da i tom prilikom prikupljeno negdje oko 400 i nešto, ja mislim, potpisa u tih nekoliko događaja.
Dakle, koliko ukupno potpisa danas?
Nešto malo manje od 10.000, 9.500, da kažem, potpisa da je bilo.
I dokad će trajati potpisivanje?
Ona je u suštini otvorena stalno za potpisivanje, s tim što ćemo mi vrlo uskoro, verovatno već početkom sljedeće godine, ući u drugu fazu ovog programa, odnosno ideje koja stoji za deklaraciju o zajedničkom jeziku, a to jeste promovisanje književnosti, pre svega književnosti koja se stvara na jeziku koji nam je međusobno svima razumljiv, a koji zovemo sa ova 4 imena, jel tako?
Kako ste to zamislili, to predstavljanje, opet u više gradova, kao konferencije?
Jeste, mi smo pre svega zamislili to kao jednu vrstu, da kažem, neobavezne lektire, odnosno preporuke prema mladim ljudima, pre svega osnovcima i srednjoškolcima, a zatim i studentima, koji su između ostalog i bili jedni od inicijatora deklaracije o zajedničkom jeziku, koju mi prvobitno u projektu Jezici i nacionalizmi uopšte nismo ni planirali. Mi smo smatrali da ćemo nakon 4 konferencije koje smo radili u Splitu, Sarajevu, Beogradu i Podgorici uraditi transkript događaja, uraditi finalni tekst koji bi izvukao najinteresantnije, u stvari najbolje momente ove 4 konferencije. Međutim, u Sarajevu se pojavila odmah inicijativa, to je bilo u novembru prošle godine, pojavili su se razni ljudi, uglavnom mladi, koji su pitali dobro i šta sad kad smo završili konferenciju, i odatle je u stvari potekla ideja o pisanju teksta deklaracije koji smo onda naši članovi radne grupe i prošireni članovi radne grupe su na njoj radili neka 3 mjeseca i sada nama sledi isto jedan konsultativni proces sa radnom grupom da vidimo kako taj projekat oko promovisanja zajedničke književnosti na zajedničkom jeziku će se odvijati početkom sljedeće godine. Tako da još uvijek nemamo detaljan program, odnosno imamo ga, ali pre nego što ga prodiskutujemo sa radnom grupom, ja ne bih voljela da o njemu malo više pričam.
Da, to je uistinu veliki projekat. Ali ja bih vas zamolila da kažete, osim ovih ljudi koji potpisuju deklaraciju i koji su za njenu suštinu, ima li i onih koji se barem vama javljaju ili znate u javnosti koji se i dalje protive toj deklaraciji?
Deklaracija je objavljena u četvrtak 30.3. U ponedjeljak, dakle to je vjerojatno bio 27.3. mi smo objavili, odnosno poslali obavještenje medijima u celom regionu da će deklaracija biti objavljena. Od tog trenutka nadalje krenula je stvarno ogromno medijsko interesovanje, što pozitivno, što negativno. Čini mi se da ta početna reakcija u Hrvatskoj je dosta bila histerična i jako negativna. To je bio trenutak kada još uvijek niko izuzetno odaziv članova radne grupe i onih prvih inicijalnih 200 potpisnika nije znao sadržaj deklaracije. Dakle, ta naša medijska objava da će deklaracija biti objavljena nije sadržala tekst deklaracije. To je bio samo izveštaj, odnosno informacija za novinare. I verovatno taj naziv čini mi se da je ovako izazvao dosta kontraverze. Međutim, u Hrvatskoj se, boga mi, situacija nije smirila ni nekoliko nedelja nakon toga, tako da su neki od potpisnika deklaracije ovako imali vrlo neprijatna, što medijska, što lična iskustva sa raznim ljudima, što iz javne sfere, što privatno. Reakcija u Srbiji početna je bila, čini mi se, dosta pozitivna, a onda ovaj sljedeći talas je bio prilično negativan, ali on je u neku ruku bio reakcija na negativnu hrvatsku reakciju. Ta dinamika između Srbije i Hrvatske se dosta dobro vidjela i kroz deklaraciju o zajedničkom jeziku. Dakle, uvek se jedna država pozicionira u odnosu na onu drugu, u ovom slučaju to su bili srpski lingvisti iz korpusa, da kažem, nacionalnih lingvista ili nacionalističkih lingvista, koji tvrde da je to, jeste jedan jezik, ali da to je u stvari srpski jezik i da su svi jezici nastali iz srpskog jezika. Dakle, oni su u stvari iskoristili našu tezu da to jeste jedan jezik da bi dokazali svoju tezu da je pre svega postojao srpski, a da se onda nakon toga su se razvili, ajde da kažemo, dijalekti ili kako oni kažu varijeteti, hrvatski, bosanski ili bošnjački i crnogorski. Što je onda izazvalo opet kontrareakcije od strane opet nekih hrvatskih lingvista, tako da bilo je dosta burno. Mislim, pozitivnih reakcija, moram da kažem, je bilo i više i pogotovo od običnih ljudi, od ljudi koji su se pozivali upravo na tu ideju o zdravom razumu i o tome da je jako interesantno da konačno neko kaže da je car go. Ali mi uopšte ne planiramo da se na ovome zadržimo, jer smatramo da to nije dovoljno. Ovo je bio, ajde da kažem, samo nekakav apel za zdrav razum, ali ovom problemu se mora pristupiti sistematski i pogotovo u onim sredinama kojih, eto, u Bosni nažalost ima mnogo, a to su zajedničke sredine u kome žive i recimo Bošnjaci i Hrvati ili Srbi, mislim, nebitno, je dva od tri konstitutivna naroda, gde imamo ovu čuvenu situaciju od dve škole pod jednim krovom, koja te škole u stvari se bave obrazovanjem, ali se takođe i bave formiranjem novih malih Srba, Hrvata i Bošnjaka, što je jako opasno i što u budućnosti u stvari može da proizvede mnogo veće probleme od ovih s kojima se mi sad susrećemo, a složit ćete se da ni sad situacija nije baš ružičan.
Ljudi ne mogu da shvate da deklaracija ništa nikom ne nameće, niti zabranjuje, niti da pokušava njihova nacionalna osjećanja nekako anulirati.
Tekst je jako, jako blag. U suštini ona poziva na slobodu i poziva na ideju da svako može taj jezik da naziva onako kako on hoće. Osnovni problem koji iza toga sedi jeste politička upotreba, odnosno politička zloupotreba jezika u cilju dokazivanja, da kažem, drugačijosti ili nekakvih nacionalnih osjećanja ili svega što smo viđali. Naravno, Bosna nije jedina, to je multinacionalne sredine i u Srbiji i u Hrvatskoj u kojima se deca opet suočavaju s istim tim problemima. Iako se o tome ne bude na otvoren način razgovaralo, bojim se da ćemo izbacivati generacije za generacijom koje će verovati da do nje i pored nje živi neprijatelja, ne osoba sa kojom je jako lako komunicirati.
Govorila je Ana Pejović, glavna koordinatorka udruženja Krokodil iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Cazinu je boravio ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Delvecchio, koji je s predstavnicima lokalnih vlasti obišao most na rijeci Korani u Tržačkim Raštelima, u čijoj neposrednoj blizini se nalazi i granični prelaz Kordunski Ljeskovac – Tržačka Raštela. Razgovaralo se o potencijalnim zajedničkim projektima, a jedan od njih je i modernizacija pristupnog puta u neposrednoj blizini ovog prelaza. Opširnije Azra Bajrić.
Posjeta hrvatskog ambasadora u BiH Ivana Delvecchia Cazinu i razgovori sa gradonačelnikom Nerminom Ogreševićem bili su u znaku dogovora o novim projektima. Jedan od njih je modernizacija pristupnog puta prema malograničnom prijelazu Tržačka Raštela Kordunski Ljeskovac te izgradnja obilježja na čuvenom mostu u Tržačkim Raštelima. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
Zaista evo, u kratkom vremenu dvije posjete i bili smo, rekao bi, izrazito konkretni. Veliki je potencijal u osmišljavanju, razmišljanju, o suradnji sa susjednim gradovima i uopće sa Republikom Hrvatskom. Danas smo ovdje i posjetili Tržačka Raštela i ovaj most, pa smo na neki način imali i zajedničko razmišljanje da je došlo vrijeme da se ovaj most obilježi kao mjesto prijateljstva, slobode, suradnje. I u tom pravcu ima određene razmišljanja na kojima ćemo raditi.
Ivan Delvecchio, ambasador Hrvatske u BiH.
Razgovarali smo o ovom mostu i oko dijela ceste koju bi trebalo napraviti s hrvatske strane, 7 km, da se poveže bolje ovaj kraj sa hrvatskim područjem. Ta cesta bi također značila intenziviranje suradnje, ali ne samo pogranične suradnje, nego i šire. A onda mislim da ovaj most ima i posebno značenje i ta ideja o kojoj je govorio gradonačelnik, a ja je podržavam, da to mjesto napravimo mjesto prijateljstva, mjesto pruženih ruku. To bude poticaj još bolje ukupne suradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
Mogućnosti eventualne suradnje su velike i treba ih iskoristiti u narednom periodu. Ambasador Ivan Delvecchio.
Razgovarali smo 4-5 stvari vrlo korektno i konkretno. Radi se, to je gospodarska suradnja, Cazin otvara industrijsku zonu što nas zanima i interesira. Vrlo smo zainteresirani, zato mi ćemo oko toga kad dođe vrijeme obavijesti gospodarstvenike u Republici Hrvatskoj. Razgovarali smo o projektima, vrlo konkretnim projektima preko granične suradnje. Dogovorili smo da suradnici gradonačelnika napišu katalog tih projekata, onda ćemo vidjeti na koju stranu ćemo usmjeravati te projekte, vrlo interesantni iz područja turizma, ekologije, gospodarstva, malog srednjeg poduzetništva i tako dalje.
Nakon dvije posjete hrvatskog ambasadora Cazinu u nepunih mjesec dana, nastavak saradnje i razvijanje dobrosusjedskih odnosa više su nego izvjesni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Zemljoradnička zadruga Brka iz Brčkog distrikta trenutno ostvaruje 3 projekta vezana za poljoprivredu, ukupne vrijednosti oko 3 miliona maraka. Zadruga sudjeluje s oko 50% svojih sredstava, a preostala su osigurali partneri iz Češke razvojne agencije i njemačke nevladine organizacije GIZ te Europske unije, informiše Zoran Matkić.
Projekti koji se implementiraju u zemljoradničkoj zadruzi Brka imaju za cilj da svaki u svojoj oblasti unaprijedi stanje u poljoprivrednoj proizvodnji. Adis Rahman, projekt menadžer zemljoradničke zadruge Brka.
Ono što je vrlo bitno jeste da sada i realizujemo jedan projekat u prekogranične saradnje sa jednim partnerom iz Republike Češke. Taj projekat bi trebao da se u ovoj godini realizuje negdje oko 400.000 konvertibilnih maraka investicija i namjena tog projekta jeste da napravimo jednu modernu sušaru za žito i već iduće godine da pravimo modernu mješaonu stočne hrane.
Ovaj projekt započet početkom ove godine ne ide planiranom dinamikom. Prošlo je 8 mjeseci, a još nije nađena lokacija za izgradnju objekta, dodaje Adis Rahman.
Nama je cilj bio da sam projekat provedemo na području Brčkog, jer sama zadruga je na području Brčkog i smatrali smo da najveći interes mogu imati poljoprivrednici sa područja Brčkog implementacijom tog projekta, ali sve su prilike da će se taj projekat realizovati na nekoj drugoj lokaciji.
Uporedo s ovim projektom, menadžment zemljoradničke zadruge Brka implementira projekt s njemačkom nevladinom organizacijom GIZ koji se odnosi na obradu i sušenje voća i povrća.
Cilj tog projekta jeste da mi napravimo krajnji svoj proizvod koji bi trebao da naš stvori novu vrijednost, stvori nova radna mjesta, i ono što je značajno jeste da ćemo mi početi polako da ulažemo u zdravu prehranu, a samim tim ćemo osigurati siguran plasman za naše poljoprivredne proizvođače sa područja Bosne i Hercegovine. I ono što će biti odlika naših proizvoda jeste da će se upotrebom Green Link tehnologije sljedivosti svi naši proizvodi moći samo skeniranjem obične QR koda koji će biti na poleđeni kesici saznaćete kompletnu sljedivost proizvoda od prvog proizvođača tog svježeg voća pa do svih koji su učestvovali u lancu vrijednosti.
U zemljoradničkoj zadruzi Brka rade i na projektu poboljšanja kvantiteta i kvaliteta proizvodnje mlijeka, kojega sa 1.100.000 maraka finansira Europska unija. Šaćir Rahman, direktor zemljoradničke zadruge Brka.
Što se tiče ovog projekta, mi smo skoro dobili nove laktofrize, njih 20 za sve naše otkupne stanice i nešto laktofriza koje će ići na veće naše farme, tako da ćemo i po tom osnovu imati bolje uslove za sakupljanje mlijeka, odnosno za poboljšanje kvaliteta istog.
U sklopu ovog projekta 32 kooperanta zadruge posjetili su farmere u Republici Češkoj. Sali Mešković, Udruženje stočara Brčko distrikta.
Posjeta Češkoj je jedna, možda i što kažu, otvaranje očiju budućnosti. Uistinu vidli smo vrhunsku proizvodnju, vidli smo kako ljudi sa malo ljudstva postižu takve rezultate.
Što me oduševilo, od mehanizacije, sve je to novo, do kompleks zemljišta. Oni imaju po 2-3 hiljade hektara u okruženju farmi. Mi smo do sad dali možda i vrijeme tako da mi se uvijek plašili da se govešće neće na hlad prelazi zimi. Međutim, u njih je sve otvoreno, sve je prozračno i zdravije i za stoku, a i lakše i raditi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Na sjeveru Crne Gore otvorena je biciklistička staza duga 190 km, koja se produžava za još 100 km na Kosovu kao dio projekta Via Dinarica, kojim se preko planinarskih i biciklističkih staza povezuju države bivše Jugoslavije. O toj svojevrsnoj turističkoj atrakciji više detalja donosi Predrag Tomović.
Projekat otvaranja biciklističke staze na Hajli kod Rožaja sa nastavkom na teritoriji Kosova finansijski je pomogla Evropska unija, a realizovali su ga Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma i Planinarski savez Crne Gore sa Crnogorske, te Fond za razvoj zajednice i Klub za orijentaciju Priština sa kosovske strane. Izvršna direktorica Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma Svetlana Vujičić za Radio Slobodna Evropa kaže da su partneri iz Crne Gore i Kosova uspostavili zajednički turistički proizvod koji čine dvije neprekidne staze, planinarska i biciklistička, u dužini od oko 600 km i povezuju tri nacionalna parka u Crnoj Gori, Turmitor, Biogradsku goru i Prokletije, sa nacionalnim parkom Bješke Tenemuna, odnosno Prokletije na Kosovu.
Ne radi se samo o infrastrukturi i znači samo stazama, nego smo mi identifikovali šta na tim stazama je najatraktivnije u smislu turističke ponude, šta je to karakteristika toga dinarskog luka, pejzaža, pa smo pokušali kroz neke dodatne sadržaje da obogatimo ponudu i da zainteresujemo turiste i da im približimo autentičnost ambijenta. Nacionalne parkove smo naravno, koji su najveći magnet za turiste, gledali da uključimo sa tim stazama što je više moguće, ali tu ima i drugih kulturno-istorijskih, znači, atrakcija koje također reklamiramo na samoj stazi.
Duž biciklističke staze na Hajli postavljena je signalizacija na raskrsnicama. Staza je markirana, kupljeni su i bicikli specijalno za ovaj tip drumskog i planinskog biciklizma koji će, kako je navela, biti testirani i poklonjeni lokalnim klubovima. Projekat na Hajli i kosovskom dijelu Prokletija nastavak je mega projekta Via Dinarica i povezivanja država dinarskog pojasa, ističe Vujičić.
To je jedan mega projekat, radi se o mega planinarskim i biciklističkim stazama regionalnog su karaktera i ta inicijativa je u stvari dio jedne šire priče kojom želimo da povežemo čitav dinarski luk od Slovenije do Albanije. Znači, to nam je neki krajnji cilj.
emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.